кутман кечиңиз менен азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Туура 2 жыл мурда Орусия Украинага кеңири масштабтуу согуш жарыялап, өлкө аймагына басып кирген. Украинадагы 2 жылдык согуш эмне көрсөткөнүн, алдыда эмне күтүлөрүн айтып беребиз.
Миң деген украиналыктар эртең таң кандай атарын билишпейт. Канчалаган орусиялыктар согушка кеткен жакынынын аман кайтышын тилеп отурушат. Бүгүн биз Украинадагы 2 жылдык уруш эмне көрсөткөнүн, алдыда эмне күтүлөрүн айтып беребиз. Эксперттер менен Киев жана Москвадагы кыргызстандыктар менен дагы маектешебиз.
Азаттыктан алыстабай туруңуз, кадырман угарман. Күндүн негизги окуяларынан Элеонора Бейшенбек кызынан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Орусиянын Украинага каршы согушунун 2 жылдыгына карата Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен баштаган айрым батыш лидерлери Киевке келди. Ал кайгылуу датага байланыштуу сапары тууралуу экс социалдык тармагындагы барагына жазды. Анда Украин президенти Владимир Зеленский баштаган өлкө башчылары менен жолугарын, Орусиянын агрессиясына каршы Киевке жардам берүүнү улантуу маселелери талкууланарын маалымдады. Мунун алдында АКШ президенти Джо Байден Орусияга каршы санкциялардын жаңы айлампасы киргизилгенин билдирген. Анда 500 жаңы чектөө, Кремлдин келишки сынчысы Алексей Навальныйдын өлүмү, Украинадагы согушка байланыштуу кабыл алынганын билдирген. Евробирликтеги Украинадагы согуштун 2 жылдыгын утурлай Орусияга каршы санкциялардын 13-чү айлампасын жарыялаган. Орусия Украинага кеңири масштабтагы согуш ачканына 24 февралда туура 2 жыл болду. Орус армиясы дээрлик күн сайын Украинанын аймагына абадан соккуруп келет. Кремль көптөгөн далилдерге карабастан жарандык инфратүзүмдөргө жасалган чабуулдарды четке кагып, бир гана аскердик объектилерди бутага алганын билдирип келет. Бишкекте 20 чакты активист жарандар 24 февралда Украинанын Кыргызстандагы элчилигине барып, бул өлкөгө тилектештигин билдирди. Алар 2 жылдын ичинде курман болгондорду эскерип, Москванын Киевке каршы агрессиясын айыпташты. Активисттер менен Украина элчиси Валерий Жовченко баштаган дипломаттар жолугуп, ыраазычылыгын айтты. Мунун алдында АКШнын Кыргызстандагы элчилиги дагы Киевке тилектештигин билдирип, элчиликтин имараты Украинанын желеги сымал сары көк түстөр менен жарактандырылганын кабарлаган. Ал арада Украинанын аскердик аба күчтөрүнүн кол башчысы Николай Олещук Орусиянын 2-чи А-50 үлгүсүндөгү тынчы учагы Краснодар аймагында атып түшүрүлгөнүн билдирди. Учактын кыйраганы тууралуу бир катар орусиялык булактар дагы кабарлады. Социалдык тармактарда асмандан атылганы, кыйрап жерге түшкөндөгү өрт чыккан мал тартылды деген видеолор тарады. РИА Новости агенттигине Краснодар аймагынын чукул кызматтарынын өкүлү белгисиз учуучу аппарат кулап түшкөнүн, ал жерде камыш күйүп жатканын жазды. Өткөн айда Украина Орусиянын А-50 учагы жок кылынганын билдирген. Киев аны эң мыкты пландалган жана ишке ашырылган операция катары сыпаттаган. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул тууралуу маалымат берүүдөн баш тарткан. Орусияда түрмөдө каза болгон оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын апасы Людмилага тергөөчүлөр уулунун тажыясын жашыруун өткөрүүнү, болосо аны айбактын аймагында жерге берип салышарын айтып, ультиматум койгону кабарланды. Бул тууралуу маркум саясатчынын басма сөз катчысы Кира Ермыш кабарлады. Ал Людмила Навальная тергөөчүлөрдөн мыйзамды сактоону талап кылып жатканын, уулунун өлүмүнүн себеби аныкталгандан кийин 2 күндүн ичинде анын сөөгү туугандарына берилиши керектигин айтканын маалымдады. Буга чейин Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков сөөктү өткөрүп берүү маселеси расмий Москванын иши эмес экенин айткан. Мунун алдында 10 000 деген адам Навальныйдын сөөгүн үй бүлөсүнө өткөрүп берүүнү талап кылып Орусиянын тергөө комитетине кайрылган. Саясатчынын жесири Юлия Навальная күйөөсүнүн өлүмүн Орус президенти Владимир Путиндин көрүүдө. Бир катар батыш лидерлери дагы бул пикирди колдойт. 47 жаштагы Алексей Навальный 16 февралда Ямало-Ненец автоном аймагындагы түрмөдө каза болгон. Кытайлык NBTC Limited компаниясы нарында Семиз Бел жана Кызарт аймактарында күн жана шамал электр станцияларын курат. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев Бишкекте аталган компаниянын директору Цайт Шифан менен жолугушуусунда айтылды. Аталган министрликтин басма сөз кызматы тиешелүү меморандумга кол коюлганын кабарлады. Бирок бул долбоордун баасы жана качан башталары тууралуу маалымат тараткан жок. Былтыр мартта президент Садыр Жапаров энергиянын кайра жаралуучу булактарына байланыштуу жарлыкка кол койгон. Анда бул багыттагы станцияларды курууга бир катар жеңилдик берүү каралган. Буга чейинки маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 70 ашык кайра жаралуучу энергия булактарынын субъекттерине күбөлүк берилген. Алардын басымды бөлүгү тактап айткан 68 кичи ГЭС курууга байланыштуу алган. Кыргыз бийлиги энергетикалык каачылыктан биротоло чыгуу үчүн өлкөдө 100 ашуун чакан ГЭС жана күн менен шамалдан энергия алган станцияларды курууну пландаштырып жатат. Тажикистанда жогорку сот коррупция тууралуу китептин автору Ибн Сина клиникасынын ээси Абдухалил Халигзоданы 6.5 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Озади радиосу кабарлады. Ага ылайык ишкерге жарандашкан адабий сынчы Абдукодир Рустам 4.5 жылга, ал эми кете басылып чыккан Эрграф басмаканасынын жетекчиси Сухроб Раджабзода 1 жылга кесилди. Үчөөнө тең социалдык, улуттук, аймактык жана диний касыкты козутууга байланыштуу айып коюлган. Ишкер китебинде Тажикистандагы коррупция жана начар бизнес чөйрө тууралуу ачык жазган. Соңку 25 жылдын ичинде маданияттуулуктун жана билим берүүнүн деңгээли түшүп кеткенин белгилеп, буга бийликти күнөөлөгөн. Соттук угуулар убактылуу кармоочу жайда болгон жана мындан улам процесс жабык өткөн. Соттун чечими тууралуу дагы ачык маалымат берилген эмес. Ишкер Халигзода былтыр августта кармалган. Өлкөнүн башкы прокурору тажик президенти Эмомали Рахмондун кудасы Юсуф Рахмон Халигзоданы тажик элин кемсинтүүгө, адамдар арасындагы касыкты козутууга, өлкөнүн коопсуздугуна жана туруктуулугуна шек келтирүүгө байланыштуу айыптаган. Камалгандар күнөөсүн мойнуна алган эмес жана аны саясий куугунтуу катары сыпатташкан. Өткөн айда Transparency International эл аралык уюму дүйнөнүн 180 өлкөсүндөгү коррупциянын индексин жарыялаган. Жаңы баяндамада Тажикистандын рейтинги мурдагы жылга салыштырмалуу 4 баскычка начарлап 162 орунга жайгашкан.
Рахмат, Эленора Бешимбек кызы болду кабарлар менен. Орус армиясы Украинанын аймактарына дээрлик күн сайын соккуруп жатканына 2 жыл болду. Бул согуш Украинаны жана Орусияны кандай өзгөрттү? Элиза Гененбаевадан угуңуз.
Туура 2 жыл мурда Орусия Украинага кеңири масштабтуу согуш жарыялап, өлкө аймагына басып кирген. Кимдир бирөө үчүн бул жөн гана сан. Бирок андан бери миңдеген украиналыктар эртең таң кандай атарын билишпейт. Канчалаган орусиялыктар согушка кеткен жакынынын аман кайтышын тилеп отурушат. Бүгүн биз Украинадагы 2 жылдык уруш эмне көрсөткөнүн, алдыда эмне күтүлөрүн айтып беребиз. Эксперттер менен Киев жана Москвадагы кыргызстандыктар менен дагы маектешебиз. Адегенде бул согуштан эң көп жабыркагандар тууралуу кеп кылсак, албетте алар жайкын тургундар. Орус бийлиги 2 жылдан бери Украинада аскердик объектилерге гана соккуруп жатканын билдирип келет. Бирок согуш башталгандан бери миңдеген жөн жай тургундар каза тапты. Маселен, жакында эле Харьковдагы чабуул бир үй бүлөнүн 5 мүчөсүнүн өмүрүн жалмады. Нурболот Азаматтан толугураак угалы.
Орус армиясынын кезектеги чабуулунун кесепети. 10 февралга караган түнү орус күчтөрү учурган шахет дрондорунун бири Харьковдагы мунай базасына тийип, катуу жарылууну пайда кылган. Базадан агып чыккан күйүүчү майдан улам жакынкы турак жайларды өрт каптап, тургундар эч жака чыга албай, айрымдары тирүүлөй күйүп кетти.
Бул апасы. Бул жерде эмчектеги ымыркай. Жалындын леби ушунчалык күчтүү болгондуктан ымыркай толугу менен күйүп кеткен.
Бул чабуул Харьковдун тургуну Григорий Путятиндин, жубайы Ольганын, алардын уулдары 7 жаштагы Алексейдин, 4 жаштагы Михаилдин, 10 айлык Павелдин өмүрүн жалмады.
Балдарымды эмне күнөө? Орусияга алар эмне кылышты? Кайсы күнөөсү үчүн? Айбандар.
Путятиндердин үй бүлөсү үчүн көрүстөндө 4 жай казылды. Эң кичүүсү 10 айлык Пашанын сөөгү энеси менен бирге коюлду.
Бүтүндөй Орусия көрүп билишин каалайт элем. Согушту колдогондордун баары, акылсыз Путинди колдогондордун баары менин балдарымдай болушсун. Согушту колдоп социалдык тармактарда лайк койгондордун баары ушуну көрсүн.
Харьковдагы бул трагедиядан көп өтпөй 17 февралда Краматорск шаарындагы менчик үй орус күчтөрүнүн кезектеги бутасына айланды.
Вот тут в этом доме жили Саша, Серёжа, Люда.
Сколько человек жило?
Раз, два, три, четыре, четверо, девять, я окрачен. 47-го года. У нее дочка Лиза была.
Көп өтпөй куткаруучулар урандылардын алдынан эки кишинин сөөгүн алып чыгышты. Арасында 1977 жылкы аялдын сөөгү бар экени маалым болду. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Орусия Украинага кеңири масштабтагы согуш ачкан 2022 жылдын февраль айынан бери 10 000 жайкын тургун мерт болуп, 18 000 ашуун жараат алды. Эксперттер согушта набыт болгон жөн жай тургундардын чыныгы саны мындан да көп болушу мүмкүн экенин белгилешет. Анткени орус армиясы көзөмөлдөп турган аймактардан жабыркагандардын саны тууралуу маалымат алуу дээрлик мүмкүн эмес. Жайкын тургундардын өлүмү тууралуу далилдерге карабастан, Москва Украинада аскердик инфраструктураны гана бутага алганын кайталап келе жатат. Эки жылдык согуштун айынан Украинанын 44 миллиондой калкынын 1/3 же 15 миллиондою гуманитардык жардамга муктаж болуп турат. 4 миллион жаран өлкө ичинде жер которууга аргасыз болду. 3 миллион 300 миңдей киши дагы деле активдүү согуш аракеттери жүрүп жаткан аймактарда күн кечирип келет.
Согуш тилкеси демекчи, соңку күндөрү фронтто бир катар өзгөрүүлөр болду. 17 февральда 2 жылга созулган айыгышкан кармаштан кийин Украинанын чыгышындагы Авдеевка шаарын орус күчтөрү өз карамагына алды. Украин күчтөрү колдон чыгарбай келген бул калаа үчүн салгылашуулар 2023 жылдын күзүндө күчөгөн. Ошондой эле аскердик эксперттер Кремль Авдеевканы кандай гана болбосун басып алууну көздөп жатканын билдиришкен. Алардын айтымында март айында өтүүчү президенттик шайлоонун алдында орус президенти Владимир Путинге мактана турган жеңиш керек эле. Ушуну менен Орусия Украинадагы оккупациялап алган аймагынын аянтын дагы 9 чарчы чакырымга кеңейтти. Эске сала кетсек, орус армиясы 2022 жылдын февралында кеңири масштабтагы согушун баштап, буга чейин орусиячыл күчтөр ээлеп турган аймактарды кошпогондо Украинанын кеминде 10% басып алган. Украин армиясы бул аймактардын бир бөлүгүн, өзгөчө Украинанын түндүк чыгышындагы шаар кыштактарды 2022 жылдын күзүндөгү ийгиликтүү контрчабуул маалында бошоткон. Анда украин күчтөрү саналуу апталардын ичинде эле 3000 чарчы чакырымдай аймакты кайра көзөмөлгө алып, 30 ашуун калктуу конушту. Анын ичинде Балаклея, Купянск, Изюм жана Лиманды орус күчтөрүнөн тазалаган. Өлкө түштүгүндөгү контрчабуулдун натыйжасында Херсон шаары жана Днепр дарыясынын оң тарабы дагы толугу менен бошотулган эле. Украин армиясынын чагылгандай тездик менен өз жерлерин кайтарып алышы көптөр үчүн күтүүсүз болгон. Эксперттер мындай ыргак менен Украин армиясы 2023 жылкы контрчабуулда дагы ийгилик жаратаарынан күмөн санашкан эмес. Бирок андай болгон жок. Буга орус армиясынын мыкты коргонуусу тоскоолдук жаратканын адистер белгилешти. Орусия майдан тилкесин бойлой терең траншеяларды каздырып, ажыдаардын тиштери деп аталган 3 бурчтуу бетондон жасалган тоскоолдуктарды жана миналарды орнотуп койгон эле. Согуш тиликтөө институтунун маалыматына караганда, Орусия 2023 жылы 857 чарчы чакырым аймакты басып алууга жетишти. Ал эми украин күчтөрү 370 чарчы чакырымды бошотту. Учурда орус аскерлери Луганск, Донецк, Запорожье жана Херсон облустарынын айрым бөлүктөрүн жана Крымды көзөмөлдөп турат. Украин президенти Владимир Зеленскийдин эсебинде бул өлкөсүнүн 26% дегенди билдирет. Салгылашуулар бир гана фронтто жүргөн жок. Айтылгандай эле орус армиясы дээрлик күн сайын Украинанын аймактарын дрондор жана ракеталар менен аткылоодо. Орусиянын Украина менен чектешкен Белгород облусу дагы анда-мында аткылоолорго кабылып келет. 2023 жылы дрон чабуулдары Санкт-Петербург менен Москва шаарларында да катталды. Орусиянын армиясы мунун баардыгын Киевден көрөт. Украин бийлиги Орусиянын аймагында болуп жаткан окуяларды адатта комментарийлебейт. Дрон чабуулдарын эске албаганда деле Орусиянын аймагында согушка байланыштуу бир топ урунттуу окуялар болду. Алар Орусияны, орус бийлигин жана орус коомун канчалык өзгөрттү? Санкцияларга белчесинен баткан экономикасы кантте? Кесиптешим Рахат Кеңешова бул суроолорго жооп издеп көрдү.
Соңку 2 жыл ичинде Орусия эл аралык санкцияларга эң көп кабылган өлкөгө айланды. Бул мөөнөт ичинде орус экономикасы алдан тайды, бирок кыйрап калган жок. Бийлик өкүлдөрү батыштын санкцияларынан майнап чыкпаганын утур-утур кайталап жатышат. Украинадагы согуштан улам Орусиянын банк системасынын 80% активи санкцияга кабылды. Өлкөдө эл аралык SWIFT төлөмдөр системасы иштебейт. Виза жана MasterCard сыяктуу карталарды колдонуу да мүмкүн эмес. Жүздөгөн чет элдик брендтер Орусиядан кетти, ишканалар жабылды. Ушунун баарына карабай, орус экономикасы 2023 жылы дээрлик 3% өстү. Аскердик өндүрүшкө багытталган экономика жаралды. Соңку эсептер боюнча азыр Орусиянын бюджетинин 40% армия менен атайын кызматтарга сарпталууда.
Вклад в общую работу вносят, конечно,
эң чоң салымды албетте коргоону тармагындагы өндүрүш ишканалары кошууда. Бул биздин өндүрүштүн чоң бөлүгү. Бул тармакта жарандардын эбегейсиз чоң армиясы иштеп жатат. Биздин коргоону өндүрүшүбүз 6000 ишканадан турат. Ал жакта 3,5 миллион адам эмгектенет. Бул абдан көп.
1,5 миллиона человек.
Чет элдик компаниялар чыгып кеткени менен Путин айткандай Mercedes мингиси келгендер дагы эле минип жатышат. Өлкөгө чет элдик товарлар санкцияларды буйта өтүүчү ар кандай жолдор менен, анын ичинде Борбор Азиядагы компаниялар аркылуу Орусияга кеңири кирип жатат. Согуш башталганы Орусиядан чыгып кеткендердин саны кескин көбөйдү. Алгач жарандык активисттер, журналисттер жана башка кесиптин ээлери чет өлкөлөргө агылышты. 2022 жылдын күзүндө жарыяланган жарым жартылай мобилизация дагы 10 000 деген адамдын өлкөдөн кетишине шарт түздү. Аскерге чакыруулар бир гана запастагыларга эмес, пенсионерлерге, майыптарга, мигранттарга дагы келди. Согушкандан тышкары түрмөдөгүлөр, анын ичинде орус абагында жазасын өтөп жаткан Борбор Азиялыктар дагы тартылды. Түрмөдөгүлөрдү согушка азгыруу өнөктүгүн Вагнер менчик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин өзү жеке жүргүзгөн. Орусиянын коргоо министрлиги Украинада наут болгондордун так санын эч качан жарыялабайт. Соңку ирет Москва Украинадагы согушта 6000 жаранынан ажыраганын мойнуна алган. Журналисттер ачык булактардагы маалыматтарга таянып, согушта курман болгон 43 000 кишинин тек жайын аныкташкан. Батыш менен Киев Орусия согушта 10 000 деген аскеринен айрылганын билдирип келет. Украинадагы согуш Орусияда атайын аскердик операция деп аталып келет. Согуш деп айтуу кооптуу. Ага каршы чыккандарды жазалаган мыйзамдар кабыл алынган. Фейктерге каршы деп аталган ал мыйзамда армияны дискредитациялагандар административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Эң көп дегенде 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Учурда ушул берене боюнча 256 адамдын иши каралууда.
Орусияда 2 жыл ичинде 19855 киши согушка каршы көз караш үчүн кармалды. Мемориал уюму 675 кишини саясий туткун деп тапты. 493 киши чет элдик агенттердин бирдиктүү реестрине киргизилди. 24 жыл мурда бийликке келген Путин март айында кийинки президенттик мөөнөтүнө шайланууга бел байлап турат.
Орусиядан чыгып кеткендердин арасында журналист, Эхо Москвы радиосунун редакторунун мурдагы орун басары Татьяна Фельгенгауэр дагы бар. Ал Орусияда калктын согушка каршы чыкпаганы, алар бул согушту колдойт дегенди билдирбей турганын, коомдо коркуу бар экенин Азаттыкка айтып берди.
Я думаю, что внутри.
Менимче ички жарандык конфликт дагы тереңирээк, курчураак, оорураак болуп калды. Анткени коомдо абдан олуттуу ажырым жаралды. Бейтарап эч нерсе болбогондой түр көрсөтүү дээрлик мүмкүн болбой калды. Биз бир нече глобалдык тенденцияга күбө болдук. Биринчиден, жарандар өлкөдөн чыгып кетип жатышат. Мүмкүнчүлүгү шарты барлардын баары кетип калды. Экинчи жолу мобилизацияга байланыштуу да көптөр четке агылды. Бул деген орусиялыктар согушууну каалабай турганын айгинелейт. Федералдык эфирлер аркылуу орус пропагандасы Владимир Путин баштаган баскынчылык согушту баары колдорун айтып жатат. Бирок эгер чындап ошондой болсо, чек араларда чыгып кетүүнү каалагандардын ушунчалык узун кезеги жаралбайт эле. Жарандар кетмек эмес, дезертирге айланмак эмес, буйрукту аткаруудан баш тартмак эмес. Аскердик сотто каралып жаткан иштердин санын карагылачы. Албетте, аны карап чыгуу оңой эмес. Ошентсе дагы медиазонадагы кесиптештер буга тыкыр көз салууда. Бул абдан маанилүү. Владимир Путин көп орусиялыктарды эркиндикче бийликти жактоо деген эки тандоонун алдына коюп койду. көп адамдар камалды. Саяси туткундардын саны соңку 2 жылда эбегейсиз өстү.
Важный такой элемент этих прошедших двух лет.
Но тем не менее в России есть.
Ошентсе дагы Орусияда согушту президент Владимир Путиндин саясатын колдогондор арбындай сезилет. Эмнеге сиз түшүндүрө аласызбы?
До сих пор поддерживают политику.
Давайте я не буду, с вашего позволения, оперировать количественными определениями. Большой, маленький, я не понимаю, как это измерить.
Келиңиз, мен сиздин уруксат менен көп аз деген сөздөрдү колдонбой эле коёюн. Анткени мен аны кантип өлчөштү билбейм. Жогоркулар чек ара бекетинде жер алган кезекти кантип өлчөштү билем. Адамдарды санап чыкса болот. Ал эми Владимир Путинди колдогондор канчалык көп экенин чындыгында айта албайм. Менимче, бул жерде бир нече категория бар. Биринчи категориядагылар бийликте ким болсо ошону, анын айткандарын колдой беришет. Экинчи категориядагылар бул Геркин Стрелков сыяктуулар. Алар Украинаны басып алышы керек, бул мамлекет эмес, кайтарып алыш керек деп эсептешет. Алар бул согушту чын жүрөктөн, идеологиялык жактан колдошот. Бирок аларды Путин сүйүп калат деген ой талашсыз. Ошол эле Геркин Стрелковтун же Пригожиндин тагдырын карагылачы. Үчүнчү категорияга согушту бизнес катары көргөндөр кирет. Орусияда чоң шаарлардан тышкаркы жактарда жакшы бекер билим алуу мүмкүнчүлүгү, жакшы кызматта иштеп, ойлонбой жашоо мүмкүнчүлүгү дээрлик жок. Ал эми согушка азгырылып, кылмышкерге айлануу, акча таап, үй бүлөңдү камсыздоонун кепилденген жолу. Жакырчылыкка баткан адамдар идеология тууралуу ойлонбойт. Алар мораль жөнүндө ойлоп да койбойт. Алар жаман менен жакшыны айырмалай албайт. Алар үчүн бул жан сактоонун аргасы. Путин аларга ушундай жолду сунуштады.
Владимир Путин предложил им такой способ выжить.
И вот за эти два года аналитики отмечают, что...
Бул эки жылда адистер белгилегендей Орусиянын экономикасы күтүлгөндөн туруктуураак болуп, ал эми 2023 жылы өсүү дагы байкалды. Москва өз экономикасын кантип бекемдей алды деп ойлойсуз?
Ну, вы, конечно, не экономист, но все-таки, как по вашему мнению?
Ну, тут, во-первых, есть разные оценки, рост или не рост, но...
Бул жерде эми ар кандай баалоолор бар. Өсүүбү же, өсүү эмеспи? Аскердик өндүрүшкө байланган тармактын баарына бюджеттик акча куюлууда. Бул экономикалык өсүү эмес. Ооба, ал тармактарда жашагандар жакшы айлык ала башташты. Бирок автомобиль, авиация өндүрүшү эмне болгонун карагылачы. Алардын баары жок болду да. Ошону менен катар, жай, иреттелбей, чакан масштабта киргизилген санкциялар натыйжалуулугун көрсөткүчө дагы узак убакыт керек. 2 жыл эмес. Орусия запаста акчасы көп мамлекет. Ошондой эле бул көп өлкөлөрдү газ жана мунай менен камсыздаган мамлекет. Бул дагы маанилүү фактор. Чындыгында биз көргөндөй Орусиянын экономикасы көптөр ойлогондон бекемирээк болуп чыкты. Бирок экономикалык өсүү жок деп ойлойм. Путинде акча көп экени жана бул акчаны кайсы бир тармактарга салып жатканы бул экономикалык өсүү эмес. Ошону менен катар Орусия менен кызматташып жаткан өлкөлөр жана компаниялар бар экенин эстен чыгарбоо керек. Крым аннексияланганден кийин Орусияга салынган санкциялар күлкү келтирерлик эле. Чет элдик компаниялар Орусияда өз ишин жүргүзүп, дүйнөлүк лидерлер Владимир Путин менен кызматташууну улантышкандын жыйынтыгын эми көрүп турабыз. Анда көптөр Крымдын аннексияланышына көңүл бурбай, Путин менен урушуунун кереги жок деп катышкан. Натыйжасы ушундай.
То, что получили.
Эми Украинадагы кырдаалды, батыштагы маанайды талдасак, фронттогу жагдайды билген эксперттер Украина армиясында аскердик курам жетишсиз. Жоокерлер чарчап чалыкканын жана курал жарак тартыш экенин белгилешет. Чукул арада Киевтин өнөктөштөрүнөн анын ичинде АКШдан жардам келбесе Украин куралдуу күчтөрү чоң тоскоолдукка кабылышы ыктымал экенин эскертишет. Муну 2 жылдан бери өлкөсүн коргоо үчүн согушуп жаткан Украинанын жетекчилиги дагы мойнуна алат. Ушул эле теманы улай соңку кездери бир катар басылмалар өз булактарына таянып, батыш Украинадагы согушту убактылуу токтотуу тууралуу ойлоно баштады деп жазышууда. Биз фронттогу кырдаал, Украинанын стратегиясы тууралуу Украина армиясынын запастагы полковниги Сергей Грабский менен учкай маектештик.
Нынешняя ситуация на фронте.
Фронттогу кырдаал 2 жыл ичинде анчейин өзгөрүп кеткен жок. Абдан чыңалган бойдон кала берүүдө. Душман дагы эле Украина аймагына тегиңдеп кирип баруу аракеттеринен баш тартпаганын жакшы түшүнүп турабыз. Ошол эле учурда ал кандайдыр бир масштабтуу аскердик операция жүргүзө албастыгын да билебиз. Ал жылма чабуул тактикасын колдонуп жатат. Фронттун өз алдынча бөлүктөрүндө эбегейсиз ресурстардын жардамы менен жоготууларга карабай алдыга жылууга мүмкүнчүлүгү болууда. Муну биз Авдеевкада көрдүк. 4 айга созулган тынымсыз чабуулдардын жыйынтыгында душман шаарга кирди. Түндүктө Купянск районунун айланасында чабуул коюу аракеттери болуп жатат. Узак убакыттан бери Днепрдин сол жээгиндеги аскерлерибизди тынымсыз аткылоону уланып жатышат. Жалпылап айтканда, бизде фронт тилкеси деген деле түшүнүк жок. Анткени фронт деген бүтүндөй өлкө аймагы. Душман күнүгө тынымсыз Украинаны аткылап, жетиштүү ресурстары жана аскердик потенциалы менен Кремльдеги режим алдына койгон тапшырмаларды аткаруу аракетин көрүп жатат.
Выполнить те задачи, которые поставил кремлёвский режим.
Жакында эле кадрдык өзгөрүүлөр болуп, Украин куралдуу күчтөрүнүн башчылыгына генерал Валерий Заложныйдын ордуна генерал Александр Сырский дайындалды. Бул согуштун жүрүшүнө таасир этиши мүмкүнбү?
Я вообще не понимаю, откуда такая драматичность.
Жок, эмнеден улам мындай сөздөр жаралды билбейм. Генерал Сырский бул согушка кеминде 2014 жылдан бери эле аралашып келет. Ал мыкты, баса белдей кетип, мыкты ишке ашырылган Дебальцево операциясын жетектеген. Ал терроризмге каршы операциялардын башында турган. Кийинчерээк Бириккен күчтөр тобун жетектеди. Анын дайындалышы кырдаалдын өзгөрүшүнө алып келет деп айтууга болбойт. Эгер бүгүн Наполеондо же Чыңгыз ханды ойготуп, аларга 10 аскерди берип, миңдеген адамдан турган армияга каршы чык десеңер деле, жыйынтык ушундай эле болот. Ошондуктан бул жерде кеп генерал Сырский эмес. Украин коому, эл аралык колдоо, Украина экономикасы бул согушка канчалык туруштук бере алары тууралуу болууда. Анткени бетме-бет кармашты аскер жеңе алат. Чоң салгылашууну генерал жеңиши мүмкүн. Бирок согушту жалпы өлкө гана жеңе алат.
Войну выигрывает страна, а не армия.
Эксперттердин жана саясатчылардын соңку кездердеги талкууларында батыш Украинадагы согушту убактылуу токтотуу тууралуу ойлоно баштады деген сөздөр айтылууда. Бул тууралуу бир катар басылмалар дагы өз булактарына таянып жазышты. Сиздин пикириңиз кандай?
Ну, вы знаете, я общаюсь с многими коллегами, как бы...
Билесиңерби, мен ишиме байланыштуу көп эле кесиптештерим, адистерим менен сүйлөшөм. Батыштагы реалдуу ойлонгон саясатчылар Украинадан кийин кимге чабуул болушу мүмкүндүгүн түшүнүп турушат. Буга Скандинавия, Балтика боюндагы мамлекеттер, биздин коңшуларыбыз Польша менен Румыниянын саясатчылары кирет. Украинада учурда 500,000 адамдан турган орус армиясы согушуп жатат. Муну түшүнгөн Балтика боюндагы мамлекеттер каршылык көрсөтүү үчүн бир катар кескин кадамдарга барууда. Финляндия Украинага жардам көрсөтүү боюнча олуттуу чараларды көрдү. Польша ички саясий тирештерине карабай Украинанын ишенимдүү өнөктөшү ойдон калууда. Батыш саясатчылардын бири дагы Украинадагы согушту убактылуу токтотуу тууралуу ооз ача элек. Анткени мындай чечим болуп көрбөгөндөй коркунуч экенин түшүнүп турушат. Ал тургай Америка согушту убактылуу токтотуу тууралуу бир да жолу айткан эмес. Бул согуштун кийинки элементи ким болорун айта албайбыз. Ошол эле Борбор Азия мамлекеттери да болушу мүмкүн. Казакстан дагы ага каршы коркунуч канчалык өсөрүн билип турат. Бошогон акча, жаалданган ичимдикке берилген орус аскерлери бир гана Балтика мамлекеттерин эмес, Казакстанды да көздөй багытталышы мүмкүн.
Повернуться не только против стран Балтии, а против Казахстана в том числе.
Канча дагы 2 жылга аяк баскан урушту жон териси менен сезген Орусия менен Украина да гана эмес. Бул согуштун эпкине тийген дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө дагы согуш качан аяктайт деген суроо көпчүлүктүн көңүл борборунда турат. Батыш Украинага каражат бөлөбү? Бөлбөй койсо эмне болот? Андан ары Кремль Европага согуш ачууну көздөбөйбү деген суроолор да көптөрдү түйшөлтүүдө. Эксперттердин пикири мындай.
Нужно понимать, что есть определенная логика войны именно в нашем контексте, определенная логика последования.
Биздин контексте кандайдыр бир согуштун логикасы бар экенин түшүнүү керек. Ага ылайык өлкө түштүгүндөгү маселени чечмейинче, тактап айтканда Крымды бошотмоюнча чыгыштагы ийгиликтүү аракеттер жөнүндө айтууга болбойт. Азыр картаны алып, согуш тилкесин карасаңар, кимдир бирөө өлкө чыгышында операция өткөрө турган болсо, капталдан сок кубак алуу тобокелчилиги бар. Андан тышкары, мен буга чейин да айтып өттүм, согушту өлкө жеңет. Кошумча ресурстар, анын ичинде каржылык колдоо болбосо, ийгиликтүү чабуул жүргүзүү кыйын. Бул жерде Крым биздин ийгиликтин ачкычы экенин билебиз. Крымды жоготуу Орусия үчүн өлүмгө тетээ болот. Ошондуктан 2024 жылы согуш Украинанын жеңиши менен бүтөт деп айтууга болбойт. 2025 жыл боюнча да терең күмөнүм бар. 2026-27 жылда реалдуурак көрүнүп турат. Бул жерде мен айта албай турган фактор бар. Бул азыртадан байкала баштаган Орусиянын өзүндөгү кырдаалдын дестабилизациясына байланыштуу.
Ситуация в самой России, предпосылки которой уже очевидны.
Айтор, биз бүгүн экинчи дүйнөлүк согуштан берки Европадагы эң ири уруштун кесепетин талдап, келечекке көз чаптырууга аракет кылдык.
Сиз Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз, биз ушуну менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.